Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Сергій Шупа. Зараз подробязно про події у Білорусі і у світі. Почнемо нашу суботню програму несколькими повідомленнями на економічні теми. Вынікам аўторкавай нарады ў Александра Лукашэнкі пра дзейнасць індывідуальных прадпрымальнікаў стаў прэзідэнцкі ўказ нумар 703, які ў цэлым захоўвае цяперашні парадак перамяшчэння тавараў з Расійскай Федэрацыі і выплаты адзінага падатку. Разам з тым указ узмацняе адказнасць прадпрымальнікаў за ажыццяўленне дзейнасці без атрымання спецдазволу або за няплату падаткаў. Рэакцыю на дакумент саміх прадпрымальнікаў выслухаў Віталь Цыганкоў.
У адносінах да індывідуальных прадпрымальнікаў, якія займаюцца гандлем у раздроб, зняты абмежаванні ад мытнага афармлення і абкладання мытам пры ўвозе на тэрыторыю Беларусі тавараў з трэціх краінаў, якія выпушчаны свабоднае абарачэнне ў Расіі. Прыкладам, лідар аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумченка лічыць такі крок непасрэдным вынікам маршу прадпрымальнікаў і збольшага дзеяннямі ўладаў задаволены.
Сёння ўжо можна з уверенасцю гаварыць, што марш дастучаўся да Лукашэнка. Не надо нас выставляць у ролі такіх-то льготнікаў. Мы готовы сёння праходзіць таможаныя вопросы в случае, если будет меньше процедур при таможенном оформлении, если будет более все упрощено. Это сделать не тяжело. Предпринимателям, наоборот, выгодно платить бюджет, чем как-то по-другому действовать в этой ситуации.
10 и 15 снежня индивидуальные предпринимальники по всей Беларуси провели папераджальны страйк і марш пратэсту, патрабуючы лібералізацыі ўмоваў дзейнасці для дробнага і сярэдняга бізнесу ў Беларусі. Аднак адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху, Алесь Таўстыка, перакананы, указ мае мала супольнага з вылучанымі патрабаваннямі і пасля свайго ўступлення ў сілу паставіць прадпрымальнікаў на мяжу выжывання.
Есть 8 светит кризис, экономичный и финансовый, а в Беларуси есть и мозговые еще. То, что они придумали, это не вытримай ни один предприниматель, каким бы он индивидуальным бизнесом не занимался. Люди выходили и змагались супроти тех податков, которые уже существуют, хотя бы на 50% снизить, а нам увеличили на 100%. Люди не продадут товар на эти гроши. В среднем человек, который сплачивал 400 евро, теперь по минимуму будет сплатить 1000. А заработки не увеличились. И покупницкая возможность так само не увеличилась. Дякуючи фінансовому кризису, речі, які є у індивідуальних предпринимальників, уже відмовляються набувати, тому що вони заховують гроші, може бути, на їжу, на будучу ситуацію, яка ще не відома, як би з нового року.
Згодно з підписаним указом, коефіцієнт 1,5, який тепер стосується до заміжних товарів, які увозяться з Росії в умовах відсутності митного оформлення, з наступного року буде повеличений до 2. Апроч гэтага, прийнято рішення підвищити ставки єдиного податку. Падвышэнне закране толькі верхнія значэнні ставак, ніжнія значэнні застануцца на ранейшым узроўні. Новыя нормы сплаты падатку прадугледжваюць падвышэнне падатковай нагрузкі ў адносінах да прадпрымальнікаў на 20 мільёнаў даляраў штомесяц. Такую лічбу агучыў лідар кампаніі «За свабоднае развіццё прадпрымальніцтва» Віктар Гарбачоў. Таксама спадар Гарбачоў звяртае ўвагу на тое, што кардынальна ўзмацняюцца санкцыі да прадпрымальнікаў.
Лишить такого отряда, 130 тысяч людей, работы, даже вот сейчас вышел, это 703, есть такой интересный пункт, если будет предприниматель словлен без уплаты единого налога, то лицензия у него будет изыматься, он не сможет больше обращаться в местные органы исполнительной власти для получения документов на предпринимательство. Это ужас.
Варто означать, что в официальном тлумачении указу номер 703 означается, что реализация положения документу будет сприять спрошению порядку оживления дзейнасці індывідуальных прадпрымальнікаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, мы застаемся пры эканамічнай тэматыцы. Сусветны фінансавы крызіс пазбаўляе беларускую прамысловасць абаротных сродкаў. Большая частка вырабленай прадукцыі з канвейера ідзе наўпрост на склад. У выніку прадпрыемствы не маюць дастаткова сродкаў на набыццё сыравіны, а для кіраўнікоў заводаў дзень выплаты зарплаты ператвараецца ў галаўны боль. Пад заробкі даводзіцца браць банкаўскія крэдыты. З аглядам эканамічных падзеяў мінулага тыдня Ігар Карней.
На чарговай сесіі Магілёўскага аблсавету агучана 77% вырабленых на Магілёўшчыне тавараў ідуць на склад. Прадпрыемствы не могуць прадаць прадукцыю, не стае валюты. Аднак, паводле зацверджанага дэпутатамі прагнозу сацыяльна-эканамічнага развіцця, у наступным годзе аб'ёмы прамысловай вытворчасці ў рэгіёне маюць скласці 113%. Як лічыць магілёўскі эканаміст Пётр Мігурскі, вырабіць прадукцыі можна і на 150%. Іншае пытанне, ці можна столькі яе прадаць. На думку експерта, уже давно наспіла необхідність у реорганізації системи державного керування господаркой, бо теперішня засвідчила свою неефективність. З аналогічними проблемами знайомі підприємства Городенщини. Дослідний завод «Ньоман» у Лиді сутикнувся з нестачею оборотних сродків. Тяжкості підприємства узнікли з причини того, що на складах зібралася продукція, яку не можуть реалізувати. «Ньоман» займається зборкой автобусів і поставляє їх на внутрішній ринок – у Росію і в Арменію. Начальник витворчості Іван Янюк каже, що проблема на підприємстві з початком кризису істотно поболіла.
Зміни є у горшу сторону. Нет оборотных средств, банки кредитов не дают. Есть прежде взятые кредиты, которые есть на складе готовой продукции, мы не можем продать, а банки новый кредит не дают.
Спадар Янюк каже, что теперь не стоит деталей и комплектующих, и их нема за что набывать.
Не знаю, в январе было это еще под вопросом. Может быть, кто-то там администрация немножко погуляет, а производство не планирует.
Найбуйнейший в Беларуси вытворца текстильной галентареи могилевское предприемство «Стужка» сутикнулася з фінансовими проблемами. Його клієнти, 60% яких російці, не розлічуються за поставлену продукцію. Це вже привело до серйозної нестачі оборотних фінансових сродків. Предприємство не може набити сировину і виплатити своїм працівникам заробки. Поводле генеральної директорки предприємства Ніни Петрової, експорт у Росію знизився на 20%.
У нас обычно 30 календарних днів відсрочки платежей. Ми вже ці відсрочки наработали. У наших клиентов лежат эти деньги, а теперь они не могут нам проплачивать, и мы не можем купить сырье и не можем вовремя рассчитываться с заработной платой.
При конце листопада группа керовников могилевских предприемств, сярод яких была и Нина Петрова, звернулась до Ураду с просьбой створить фонд подтримки предприемству экспортеров для компенсации стратов от сусветного финансового кризиса. Решение по просьбе еще не прималось. Адраси критичних ситуацій з витворчістю тепер можна знайти по всій країні. Передусім, це тичиться підприємств, які працюють у щільній кооперації з Росією. На території витворчого об'єднання «Білас» у Жодіні назапашується готова продукція. Гігантські самозвали видать навіть за високою огороджі. З'явилася інформація, що у листопаді і снежні «Білас» продав тільки половину з того, що вироблено. Ось що повідомив у «Свободі» громадський активіст з Жодіна Олександр Комаровський.
Не продається техніка. Двор заставлен технікою. Зарплату вже на 200 тисяч робочого класу урезали. Такі дані в масштабі, там що робиться, та кухня – це совершенно засекречено.
Со слова суразмовцей, питання об скороченні працовного тидня і відпочинках за свой кошт вирішаються на узровні адміністрації президента. Для гэтага на предприємстве працює спеціальная комісія. Спинила вытворчасть акционерное товариство «Добрусская паперовая фабрика «Герой працы». Коллектив предприемства, окромя дежурных службов, сыходит от починок с захованием 2/3 заробку. С разлику среднемесячной ставки у померы 220 тысяч рублей. Наместница генерального директора в питаниях экономики Татьяна Твердакова так потлумачила ситуацию.
Останавливаемся. Нет потребителей. На склад не можем ложить. Это и оборотка, и все замораживается. Мы на экспорт грузили на Украину и в Россию. Теперь Украина отказалась от нашей продукции в связи с обвалом курса гривны у них. А Россия, они что же на рождественские каникулы уходят?
Вакации будут тягнуться на паперовой фабрице до 12 студеня нового года. Однако никто не берется прогнозовать, как изменится ситуация до того часу. Свой метод пополнения бюджету на тле финансового кризиса вынайдены у Бобруйску. Предприемства города отправляют своих работников у вымышленной отпочинки, склады затоварены, а оборотных сродков нема. У зв'язку з гэтым старшыня гарвыканкаму Дмітрий Бонахаў заклікаў пашырыць платныя паслугі ў жыллёва-камунальнай гаспадарцы, медыцыне, адукацыі, спорце. Гэта, на ягоную думку, дазволіць знайсці сродкі на сацыяльныя патрэбы. Былы депутат Бабруйскага гарсавету Алесь Чыгір цвердзіць, што ўлада не мае канкрэтнага пляну, як адолець праблемы, таму рэагуе як можа.
Прымаючы такія вандалістскія рашэнні, яны наадварот гэту праблему яшчэ больш усугубляюць. Самае галоўнае, яны нервуюць без таго знерваваных людзей. Амаль на ўсіх прадпрыемствах бабруйскіх працоўныя ўжо адчулі, што ёсць пэўныя праблемы. Але ізноўку кіраўніцтва гэтых прадпрыемстваў не даводзіць людзей, у чым праблемы, як доўга гэтыя праблемы будуць. І проста вось людзей адпраўляюць адпачынак да 7 студзеня.
На гэтым тыдні праз аўтаадказнік радыё «Свабода» слухачка паведаміла пра хвалю скарачэнняў на менскім заводзе «Гарызонт». Ананімная супрацоўніца заводу расказала, што каля 300 супрацоўнікаў «Гарызонту» атрымалі паведамленне, што з імі не будзе працягнуты контракт. Пазней кіраўніцтва заводу абвергла гэтыя звесткі, назваўшы іх фальшыўкай. І сапраўды, наўрад ці які кіраўнік адважыцца на падобны крок. Аляксандр Лукашэнка прыгразіў жорсткімі санкцыямі, калі хоць адзін рабочы апынецца на вуліцы. Між тым крызіс паглыбляецца, і з'яўлення лішніх людзей спецыялісты не выключаюць. Старшыня аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумчынка кажа, што нават пры самым дрэнным раскладзе дробны і сярэдні бізнес гатовы падтрымаць тых, хто застанецца без працы.
Ігар Карней пазнаёміў вас з аглядам эканамічных падзеяў мінулага тыдня. Нагадаю, што вы слухаеце «Радыё Свабода».
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з «Радыё Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Палітычны год у Беларусі, маразы і адлігі. Тэма выніковай аналітычнай дыскусіі «Свабоды». Вядучы дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Аляксандр Лукашук, удзельнікі перадачы, аналітыкі радыё Ян Максімюк і Юры Дракахруст. Глядзіце новы тыдзень з «Радыё Свабода» ў суботу ў 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1 КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Тыдзень з «Радыё Свабода» слухайце пазней у нашай сённяшняй праграме. Ва ўсім свеце праводзяцца традыцыйныя святочныя распродажы. На перадкалядныя і пераднавагоднія дні прыпадае да чвэрці гадавой гандлёвай выручкі. Якімі зніжкамі і распродажамі парадуе беларусаў перадсвяточны гандаль, высвятлала Іна Студзінская.
Сёлета беларускім прамысловым прадпрыемствам і гандлю рэкамендавана рабіць зніжкі. Магчыма, не столькі ў звязку з калядамі, колькі ў звязку з тым, што прамысловасць працуе фактычна на склад. Беларусь за крызісу страціла рынкі збыту. Начальнік управлення гандлю і паслугаў Менгарвыканкаму Людміла Петракоўская распавяла.
Планируется провести более 1000 рождественских распродаж по сниженным ценам. Здесь будут товары продаваться со скидками как со стороны торговли, так и со стороны промышленности. Чем больше даст промышленность, тем, естественно, снизится отпускная цена, уменьшится надбавка и снимется еще больше для нашего населения.
Гандлёвы дом на Нямезе звярнуўся да ўсіх сваіх пастаўшчыкоў з просьбай дазволіць знізіць кошты. Да таго ж сам універмаг пайшоў на зніжэнне гандлёвай надбаўкі. Супрацоўніца службы маркетынгу распавяла.
Не все пошли нам навстречу, очень многие отказались делать скидки, объяснив это с неблагоприятным экономическим положением, а некоторые вообще наши обращения проигнорировали. Откликнулись действительно крупные поставщики. Так и Лема, например, нам дала скидку от 20% до 50%, но на такие не очень ходовые модели.
Але отчуваете вы перед новогодний ажиотаж?
Ажиотажа не чувствуется. То ли это кризис повлиял, то ли действительно нет такого ощущения праздника. Остается надеяться на то, что ближе уже к Новому году. Все Новый год у нас больше празднуют, чем Рождество. Мы надеемся, что будут покупатели в магазине больше.
Таким чином, нашмат, якія товары, на якія адмовілася рабіць зніжкі прамысловасць, зрабілі толькі гандлёвую зніжку, а гэта 5, максімум 10%. Супрацоўнік управлення гандлю Менгарвыканкаму Ігар Лагойка прызнаецца.
Оно, может быть, не так будет это заметно, но вы это увидите, когда будет на ценниках старая цена и новая, то есть перечеркнута старая цена, новая.
Не вельмі заўважныя зніжкі і на прадукты, таксама ў сярэднім на 5%. Выключэнне хіба што перадсвяточныя кірмашы, якія ў сталіцы адбываліся 25 снежня. На гарадскіх плошчах быў разгорнуты выязны гандаль, і харчовыя прадпрыемствы з рэгіёнаў прадавалі сыры і вяндліну, мяса і калбасы ў сярэднім на 20-30% танней, чым у менскіх універсамах. Гнутчэйшымі выявіліся камерцыйныя структуры, для якіх вельмі важны абарот, кажа Ігар Лагойка.
Очень охотно откликнулись на вот эти все распродажи коммерческие структуры, которые представляют очень большие скидки.
Сапраўды, прыватныя унітарныя прадпрыемствы, прыватныя прадпрымальнікі істотна знізілі кошты. Імпартны абутак вытворчасці вядомых нямецкіх, аўстрыйскіх, фінскіх вытворцаў Габар, Хёгль, Рікер, Кайзер, Віто, у галерэях Люстэрка, Еўропа, Купалаўскі, падземны горад можна набыць са зніжкай да 55%. Ну а ў суседніх краінах, Літве, Польшчы, перадкалядныя і пераднавагоднія зніжкі не параўнаць з беларускімі, распавяла спадарыня Ірына, якая працуе ў Варшаве.
У Варшаве, напрыклад, у галерея Цэнтрум дзейнічаюць скідкі да 90%. З гэтай суботы ўжо пачаліся распродаж на ялінкавыя ўпрыгожванні да 50% скідкі. У асноўным ва ўсіх крамах да 50% на абутак, на зімняе адзенне, на восеньскі асартымент ўжо вось у такіх памерах дзейнічаюць скідкі.
Так што хто мае шэнгенскую візу, імкнуцца на перадсвяточныя закупы ў Літву, Польшчу, Украіну. Нават з так званымі растаможкамі складаную бытавую тэхніку, адзенне, абутак, не кажучы ўжо пра харчы, там можна набыць значна танней.
Інна Студзінская распавядала пра тое, якіх зніжак і распродажаў можна напярэдадні Новага года чакаць у Беларусі. Вы слухаеце Радыё Свабода.
У пераднавагоднім доме літаратара мы падвядзем вынікі году, пагаворым пра новыя імёны на літаратурнай мапе, якія запомніліся і чытачам, і крытыкам.
Варта было б яшчэ дадаць хлопца, які не так даўно з'явіўся літаратуры, гэта Павел Костюкевіч. Я маю на ўвазе душпастырскія спатканні для дачнікаў. Я рада, што вось такая свежая наіўная нота з'явілася ў 2008 годзе.
Перадачу «Дом літаратара» з аглядам літаратурных падзеяў 2008 года слухайце пазней у нашай праграме. Вы слухаеце Рады Свабоды яшчэ адно паведамленне з Віцебску. Тамтэйшая абласная рада таварыства беларускай мовы разаслала ўсім дзяржаўным і недзяржаўным выданням запрашэнні да ўдзелу ў аглядзе конкурсе з беларускім словам. Паводле старшыні Віцебскай абласной рады ТБМ Іосіфа Навумчыка, агляд конкурс праводзіцца для таго, каб заахвоціць усе выданні да больш частага, а ў ідэале заўсёднага выкарыстання беларускай мовы на сваіх старонках. Да ўдзелу запрошаныя абсалютна ўсе выданні і дзяржаўныя, абласныя, гарадскія і раённыя, а таксама недзяржаўныя, якія выдаюцца на Віцебшчыне. Агляд конкурс распачнецца ў студзені 2009 году, а падсумаванне вынікаў і ўзнагароджанне пераможцаў мае адбыцца 3 траўня на сусветны дзень свабоды друку. Ну а зараз на чарзе праграма «Званкі на свабоду», якую падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Слухачы працягваюць абмяркоўваць намер уладаў пабудаваць на Астравеччыне ў Гарадзенскай вобласці атамную электрастанцыю.
Вось пачуў, што будуць чоткі атамную рабіць бліз нарышы. Якое надо сэрца маці, якія мазгі? Это ж падумаць толькі. Людзі аддыхаць прыедуць, людзі можа любавацца прыродай. Я адзіны край, які можа на ўсю Европу цудоўнішы. Не надо будаваць эту бомбу. Каб аддыхалі і думалі, а ці зарвецца, ці не зарвецца, ці сягоні, ці завтра, ці ночу, ці днём. Это надо настолько бессардэчнымі быць, настолько безглуздымі. Надо референдум, правильно гаварыць, надо толькі референдум. І не то, што беларускі, а краін тых, якія побач.
Лукашенко хочет построить белорусско-литовским помежи не атомную станцию, а ядерный щит, как защитить синевокую Беларусь от натовских ворогов. Суха свободы.
Здесь Владимир Новогрудский. По поводу Островецкой АЭС. Почему Гродно, а не Могилев? Все просто. Рядом западная граница. А по старым военным канонам АЭС это еще и добрая мина. В случае чего.
Протягнем программу таким телефонованием.
Зиновьев, вот там, где власть чует змагарский характер оппозиции, вот там и независимые газеты, и нет политзаключенных.
Штодня мы атрымліваем тэлефанаванні, у якіх слухачы распавядаюць пра тое, як мяняецца іхны дабрабыт у звязку з усесветным фінансавым крызісам.
Сёння не выпадкова трапіў аддзяленне Беларусбанка ў вёсцы Александрыя. Гэта
малая родима нашего президента. Что я убачу в этом отделении Беларусбанку? Гроши выдают новыми беленькими чистенькими купюрами. Лечу, что уключила держава печатный станок. Поразмовлял с мясовыми жихарами, якие працуют в этом зале Александрийского. Заробки порезали прикладно на 100 доляров. 200 и больше тысяч. Так практически у каждого.
Завершим программу віншаваннями з калядами і Новым годом.
Вам даслалі віншаванне беларускі украінец. Але дзе папракаліся трохі беларусы, што блытаюць каляды з Радством Христовым. А ўсе святы так ці інакш звязаны з язычніцкімі. Царква ведала, што з гэтым змагацца без поспеху. Ды і навошта? Бог розналікі і прырода жывая, як і мы. І добра разумее нас, дапамагае, толькі б мы ёй не здраджвалі. Галоўнае, што маленькі Христос прыйшоў да нас 25 снежня, перад Новым годам з калядной зоркай, ці як лічыць праваслаўная 7 студзеня. Дорогая свобода, с родством Христовым вас! Вы служите правде белорусской, не стомляйтесь, и да поможи вам Бог! Любите Христа и кахайте, як язычники. Ну, вот такое мое трохи вольное вам пожидание. Але я правду люблю вас, ваши голосы, ваши твары у эфира Белсату. Усяго найлепшего працы!
Поздравляю журналистам Радио Либерти, Мэри Крисмас, поспехов! Дякую, Радио Либерти!
Шановные слухачы, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Прагучала перадача «Званкі на свабоду». Сёння яе падрыхтаваў для вас Ягор Маёрчык. А на чарзе ў нас адмысловы выпуск праграмы «Барды свабоды», у якім бард Змітер Сідаровіч праспявае беларускія калядкі, а таксама распавядзе пра магію калядных песняў.
Сёння мы пагаворым пра такую з'яву, як калядка, калядная песня. За савецкім часам у беларускіх гарадах калядку маглі праспяваць, напэўна, толькі даследчыкі беларускага фальклору. Але дзякуючы маладым студэнтам-талакоўцам, жывыя калядкі чвэрцьстагоддзя назад загучалі на вуліцах сталіцы. Сёння ж калядная песня, папулярызаваная рок-гуртамі, вярнулася ў жыццё паспалітага беларуса. З беларускіх бардаў ніхто не ведае калядак так шмат, як Змітер Сідаровіч.
Учора з вячора засвяціла зора, засвяціла зора. Учора з вячора засвяціла зора, засвяціла зора. Зора засвяціла. Зора засвяціла свет, узвесяліла свет, узвесяліла.
Адзін мой знаёмы лічыць, што кожны беларус павінен ведаць хоць адну калядку, а ў ідэалі ён павінен напісаць яе сам. Ось тое, што ты ведаеш шмат калядак.
Што гэта для мяне? Ну, па-першае, калі жартам, то калядкі запаўняюць той прагал, які ёсць у маіх мазгах ад таго, што я не гляжу тэлевізор, Філіпа Кіркорава усялякага і так далей. Потым, калі ўжо больш сур'ёзна, то наадварот. Спачатку з'явіліся калядкі, а потым кудысьці знік той аддзел галаўнога мозга, які патрабаваў, а давай-ка я пагляжу, што сёння па тэлевізару перадаюць. Гэта калі вельмі коротка.
Цябе да абрадавай песні цягнула з дзяцінства ці не?
На гэта ўсё адбывалася ў канцы 80-х гадоў, на пачатку перабудовы. Абіраліся гэтыя песні толковымі маладымі людзьмі, Выглядало гэта ўсё па-еўрапейску, на беларускай мове. Гэта было тое, што трэба. От калі пра Хрыста пяецца, некае трымценне такое ў душы назіралася. Потым, калі прапануецца самому сабе праспяваць, то адчуванні зусім іншыя, чым калі ты пасіўна слухаеш каго-небудзь, якога-небудзь артыста па радыё альбо па тэлевізары.
Учора з вячора зора засвяціла, новы год новы, зора засвяціла, Божая маці сына нарадзіла, новы год новы, сына нарадзіла.
Хочацца верыць у тое, што гэта цэлае пакаленне. Вось неяк так гэтая песня, як складовая частка асобы, пранікала пакрысе і нікуды, аказваецца, не дзяюцца, бо каляды адбываюцца штогод, і значна цікавей цяпер не сядзець блакітнай агеншы глядзець, а паехаць куды-небудзь у Заслаўе, папярэдне абзваніўшы знаёмых, узяць ужо сваіх дзяцей, якім па 20 гадоў, зрабіць з імі шумную кампанію, узяць дуду, просто пахадзіць па хатах. Не дзеля прыбытку, ясная справа, дзеля самога працэсу.
Ой, дзе ж мы ходзім, дзе пахаджуем, коліда, 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 коліда. Мы на гэты двор ды захаджуем, коліда, 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 коліда. На гэтым двары агні гарэлі, коліда, 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 коліда. Агні гарэлі, свечы палалі, коліда, 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 коліда. Свечы палалі, сталы стаялі, коліда, 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 коліда. За тымі сталамі суддзя сядзела, коліда, 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 коліда. Суддзя сядзела, суды судзіла, коліда, коліда. Коліда, 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 ой, каго ж няма, гады судом судзіць, коліда, 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 а няма, няма, а святога ілі, коліда, 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 дзе ж ты быў гіля, дзе пахаджуваў, коліда, 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 на палі хадзіў, жыта парадзіў, коліда, 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 па кашрах хадзіў, тавар парадзіў, коліда, 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 у полі ядрогаў, доме сяблого, коліда, 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 у доме сяблого, па кашрах платного, коліда.